Efirde Ozodlik Radyosu, assalamu aleykum. Toshkentda soat 7, bugun 3-sentyabr, juma. Ozodlik to'lqinlarida tongga 2 soatlik dastur taqdimoti bilan Pragadagi studiyada Nodira hamda Hurmat Bobojon, dasturimiz mundarijasi. Toshkentda qamalgan slovak tadbirkorni ozod etish evaziga O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati 700 ming AQSh dollari so'radi. Slovak jurnalisti Martina Kovachevaning so'zlariga ko'ra, bu summaning 200 mingi berib bo'lingan.
From the $700,000, already $200,000 are on the account of national security.
O'zbekiston Qirg'iz chegarasi, Qirg'iziston esa O'zbek chegarasi ustidan jinoiy ish qo'zg'adi. 21 avgust kungi janjalning bu tariqa rivoji tahlilchilar xavotiriga sabab bo'lmoqda.
Yomon oqibatlarga olib keladi. Mana qanday voqealar sodir bo'lishi o'zi anchagina tashvishli.
O'zbekiston maktablarida bugun yangi o'quv yilini boshlab bergan birinchi qo'ng'iroq chalindi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti politsiyasining Qirg'izistonga kiritilishi noma'lum muddatga kechiktirildi. Qirg'izistonda o'zbek jurnalist Ulug'bek Abdusalomov ishi sudga oshirildi. O'zbek huquq faoli Azimjon Asqarov ustidan sud boshlandi. Imomali Rahmon tojikistonlik hijob kiygan ayollarni boshqa millatlarning libosiga taqlid qilayotganlikda ayblandi.
Prezident ham shuni nazar etgandirlar, dili boshqa bo'ladi, o'rangani bilan uchratish mumkin lekin.
Prezidentning bu bayonoti tojikistonliklar o'rtasida bahslarga sabab bo'lmoqda. Ana shu bahsdan ba'zi bir parchalar, shuningdek, mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar Ozodlikning bugungi jonli muloqotida Pragadan gapiryapmiz. Endi esa tonggi xabarlar bilan Hurmat Bobojon mikrofon oldida, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum, xayrli tong barchangizga. Yaqin Sharq tinchlik muzokaralari Vashingtonda bevosita tinchlik muzokaralariga yig'ilgan Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyaxu va Falastin rahbari Mahmud Abbos payshanba kuni boshlangan tinchlik jarayonining davomi o'laroq ushbu oy o'rtasida 14-15 sentyabr kunlari Yaqin Sharqda qayta uchrashuv o'tkazishga kelishib oldilar. Kobulga safar qilgan AQSh mudofaa vaziri Robert Geyts kelasi yilning yozida Afg'onistondagi Amerika harbiy kontingenti qisqartirilishiga qaramasdan Taliban jangarlariga qarshi amaliyotlar davom etishini aytdi. Rossiya bug'doy eksportiga joriy etgan cheklov muddatini kelasi yil kuzga qadar uzaytirdi. Demak, O'zbekistonda un narxi yana qimmatlashadigan. Vashingtonda bevosita tinchlik muzokaralariga yig'ilgan Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyaxu va Falastin rahbari Mahmud Abbos payshanba kuni boshlangan tinchlik jarayonining davomi o'laroq ushbu oy o'rtasida Yaqin Sharqda qayta uchrashuv o'tkazishga kelishib oldilar. So'nggi 2 yil ichida ilk bor o'tkazilayotgan bevosita tinchlik muzokaralari payshanba kuni AQSh davlat departamentining Benjamin Franklin xonasida bo'lib o'tdi. AQSh davlat kotibi Hillary Clinton ham qatnashgan. Uch tomonlama muzokaralarda tomonlar zo'ravonliklarning har qanday ko'rinishini qoralab, mintaqada xavfsizlikni mustahkamlash borasida birgalikda ish olib borishga kelishib oldilar. AQSh prezidentining Yaqin Sharq bo'yicha maxsus vakili George Mitchellning so'zlariga ko'ra, tomonlar muzokaralarni bir yil ichida yakunlashga kelishib olganlar va tomonlar o'rtasida kelishmovchilikka sabab bo'layotgan asosiy masalalarning yechimi muzokaralarning natijasi bo'lishi kerak. Davlat kotibi Hillary Clinton har ikki tomonning tinchlik sari muhim qadamni tashlaganliklari uchun olqishladi.
Mr. Prime Minister, Mr. President, you have the opportunity to end this.
Janob bosh vazir, janob prezident, xalqlaringiz orasidagi nizo va o'zaro dushmanchilikka chek qo'yish uchun qulay fursatni qulayapti. Ishonamanki, bu orzuni haqiqatga aylantirishga qodirsiz. AQSh bu yo'lda sizga lozim yordamini beradi, deya ta'kidladi Clinton xonim. Qo'shma Shtatlar yetakchiligidagi bevosita tinchlik muzokaralari 2 yillik uzilishdan so'ng ilk bor o'tkazilyapti. Ikki tomon bir necha oydirki vositachilar orqali muzokaralar o'tkazib kelishayotgandi. Tomonlarning asosiy murosaga erishish imkonlari esa juda kam. Juda ko'p muhim masalalarda jiddiy kelishmovchiliklar mavjud. Eng noziklari yahudiy kelgindilari uchun noqonuniy turar joylari qurish, G'azo qamalining olib tashlanishi va Falastin davlati 1967-yilgi jabha chiziqlari asosida barpo etiladimi yo'qmi degan masalalardir. Biz xavfsizlik va provokatsiyaga yo'l qo'ymaslik borasida olgan majburiyatlarimizga sodiqligimizni namoyon etyapmiz va Isroilni ham yahudiy kelganlari uchun uy-joylar qurish va G'azoda o'rnatgan qamalni bekor qilish, har qanday provokatsiyalarga chek qo'yish borasida olgan majburiyatlarga amal qilishga chaqiramiz, deya ta'kidladi Falastin rahbari Mahmud Abbos. O'z navbatida Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyaxu Falastin tomoniga Isroil yahudiylar davlati sifatida tan olinishi kerakligini eslatdi.
Together we can lead our people to a historic future.
Biz birgalikda xalqlarimizni o'zaro e'tiroz va nizolarga chek qo'yilgan kelajak sari yetaklashimiz mumkin, lekin bu oson bo'lmaydi. Chinakam tinchlik, uzoq muddatli tinchlikka yon berishlar orqaligina erishish mumkin. Siz bizdan Falastin davlatini tan olishimizni kutyapsiz. Biz esa sizdan Isroilni yahudiylar davlati sifatida tan olishingizni xohlayapmiz, deya ta'kidladi Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu. Ozodlikda so'nggi soat xabarlari, xabarlarga biroz so'ng yana qaytamiz.
Bugungi iqtibos.
Ayniqsa shu yilki qo'ng'iroqni, birinchi qo'ng'iroq chalinishi bu o'quvchilarni paxtaga jalb qilish qo'ng'irog'i hisoblanadi. O'quvchilar uchun ham shu birinchi qo'ng'iroq paxta terimi degani. Men tasavvur qiling, bir chorak hisoblansa o'quv yilida, o'quv yilini birinchi choragi paxta bilan o'tib ketadi. O'qituvchilar nima qiladi? Paxtaga chiqqan o'quvchilar, yaxshi terimga ishtirok etgan o'quvchilar o'zidan bahosi jurnalga qo'yib beriladi.
Demak, Mustaqillik bayrami tantanalari ortidan 2 sentyabr kuni O'zbekistonda yangi o'quv yili boshlandi va maktablarda birinchi qo'ng'iroqlar chalindi. Bu haqdagi tafsilotlar dastur davomida.
Ozodlik radiosiga qo'ng'iroq qiling. Mamlakat chiqish kodidan so'ng 42 02 21 12 34 37 yoki 33 82. Qo'ng'irog'ingizni kutamiz.
Demak, o'z fikr mulohazalaringizni bizga yo'llang. Biz ularni Ozodlik veb sahifasida va yo kundalik eshittirishimizda berib borishga harakat qilamiz. Eslatib qo'yaman, Ozodlikning internetdagi sahifasi www.ozodlik.org. Yana xabarlarga qaytsak, Kobulga safar qilgan AQSh mudofaa vaziri Robert Geyts kelasi yilning yozida Afg'onistondagi Amerika harbiy kontingenti qisqartirilishiga qaramasdan Taliban jangarilariga qarshi amaliyotlar davom etishini aytdi. Joriy yilda AQSh prezidenti Barak Obama Afg'onistonda Taliban jangarilariga qarshi kurashni jonlantirish uchun qo'shimcha 30 ming askarni jalb etgan edi. Shuningdek, Obama 2011-yilning yozida Amerika qo'shinini Afg'onistondan qisman chiqarish boshlanishini bildirgan. Hozirda AQSh yetakchiligidagi xalqaro kuchlar tarkibida 152 ming askar harbiy amaliyotlarda qatnashmoqda. Rasmiy tashrif bilan Bokuga safar qilayotgan Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev bugun Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyev bilan uchrashadi. Ikki tomonlama aloqalar, o'zaro iqtisodiy hamkorlikni rivojlantirish masalalari qarori, Qarabog' va Kaspiy bo'yicha xalqaro hamkorlik masalalari ham uchrashuv diqqat markazida bo'lishi kutilmoqda. Kecha Medvedev Bokuda Ozarbayjonning sobiq prezidenti, joriy prezidentning dadasi Haydar Aliyev haykali poyiga gulchambar qo'ydi. Rossiya bug'doy eksportiga joriy etgan cheklov muddatini kelasi yil kuziga qadar uzaytirdi. Bu cheklovning bekor qilinishi 2011-yilgi bug'doy hosili qanday bo'lishiga bog'liq, deya ta'kidladi Rossiya bosh vaziri Vladimir Putin. Rossiya hukumati avvaliga 15 avgustdan shu yil oxirga qadar, ya'ni 31 dekabrga qadar bug'doy eksportini cheklash haqida qaror chiqargandi. Bu yil qurg'oqchiliklar sabab Rossiya bug'doydan kam hosil oldi. Rossiyada bug'doy hosildorligining kam bo'lishi esa bug'doy eksportiga cheklovlar O'zbekistonda un narxining oshib ketishiga sabab bo'ldi. Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon mamlakat milliy xavfsizlik qo'mitasining rahbariyatini ishdan bo'shatdi. Bunga 23 avgust kuni 25 mahbus 5 nafar soqchining o'ldirib, Dushanbedagi xavfsizlik kuchaytirilgan qamoqxonadan qochgani sabab bo'ldi. Tojikiston Oliy sudi avgust oyida 50 nafar fuqaroni davlat to'ntarishini yasashga uringanlikda aybdor deb topib, uzoq muddatlarga qamoq jazolariga hukm qilgandi. Qamoqdan qochganlar orasida o'sha mahbuslar ham borligi aytiladi. Bir hafta o'tganiga qaramasdan qamoqdan qochganlar ushlangani yo'q. Tojikiston prezidenti matbuot xizmatiga ko'ra 11 yildan beri Milliy xavfsizlik qo'mitasi raisi lavozimida ishlagan Xayriddin Abdurahimov iste'fo haqida ariza yozgan. Tojikiston prezidenti xavfsizlik xizmati boshlig'ining 3 nafar o'rinbosarini ham ishdan bo'shatgan. Demak, Ozodlikda bugungi xabarlar. Vashingtonda bevosita tinchlik muzokaralariga yig'ilgan Isroil bosh vaziri va Falastin rahbari yana uchrashishga kelishib oldilar. Kobulga safar qilgan AQSh mudofaa vaziri Robert Geyts kelasi yilning yozida Afg'onistondagi Amerika harbiy kontingenti qisqartirilishiga qaramasdan Talibonga qarshi harbiy amaliyotlar davom ettirilishini aytdi. Rossiya bug'doy eksportiga joriy etgan cheklov muddatini kelasi yil kuziga qadar uzaytirdi.
tongi xabarlarida dasturimiz davom etadi. Toshkentda qamalgan slovak tadbirkorni ozod etish evaziga O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati tomonidan 700 ming AQSh dollari so'ralmoqda. Slovak jurnalisti Martina Kovachevaning Ozodlik radiosiga aytishsa, bu summaning 200 mingi Toshkentga jo'natilgan. O'zbekiston qirg'iz chegarachisi, Qirg'iziston esa o'zbek chegarachilari ustidan jinoiy ish qo'zg'adi. 21 avgust kungi janjalning bu tariqa rivoji mintaqa tahlilchilarining xavotirlariga sabab bo'lmoqda. Ayni paytda O'zbekiston maktablarida bu yilgi yangi o'quv yilini boshlab bergan birinchi qo'ng'iroq chalindi. Mintaqa hayotiga oid yangiliklar ham ozodlik to'lqinlaridagi bugungi jonli muloqotimizda. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti politsiyasining Qirg'izistonga kiritilishi noma'lum muddatga surildi. Qirg'izistonda o'zbek jurnalist Ulug'bek Abdusalomov ishi sudga oshirildi. O'zbek huquq faoli Azimjon Asqarovdan esa sud boshlandi. Shuningdek, Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon tojikistonlik hijob kiygan ayollarni boshqa millatlarning libosiga taqlid qilayotganlikda ayblaganiga oid bayonoti tafsilotlari ham bugungi dasturimiz davomida. Albatta, erkin mikrofon eshitirishning yangi sonini ham tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi. Toshkentda qamalgan slovak tadbirkorni ozod etish uchun 700 ming AQSh dollari so'ralmoqda. Shu kunlarda nafaqat Toshkent va Bratislava, balki Toshkent va Slovakiya a'zo bo'lgan Yevropa ittifoqi o'rtasida qizg'in so'zlashuvlar bormoqda va bu muzokaralar markazida may oyida Toshkentda qamoqqa olingan slovak tadbirkor Zdenek Burianik taqdiri turibdi. Burianik Slovakiyadagi Sinekta Holding shirkati boshqaruv kengashi raisi, ayrim slovak jurnalistlari taxminicha shirkatning yashirin egasi ham. 8 yildan beri O'zbekistondagi davlat shirkatlari bilan hamkorlik qilib kelayotgan janob Burianik may oyida Toshkentga navbatdagi muzokaralarga borib, u yerdan qaytmagan. Ko'p aytmay, uning oilasi Burianikning katta miqdordagi firibgarlikda ayblanib, O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati tomonidan qamoqqa olingani va xizmat hibsxonasida saqlanayotganidan xabar topgan. Ayni paytda Toshkentdagi Yevropa diplomatlaridan birining bildirishicha, 10-12 oktyabr kunlari O'zbekiston prezidenti Islom Karimov rasmiy tashrif bilan Slovakiya poytaxtiga keladi. Mazkur safar arafasida Toshkentda qamoqqa olingan slovak tadbirkor Zdenek Burianik Bratislavaga tortiq sifatida ozod etilishi mumkinligi aytilmoqda. Aziz tinglovchi, ushbu xabar tafsilotlari bilan ayni damda hamkasbimiz shug'ullanmoqda. Dasturimizning keyingi daqiqalarida sizga bu xabarga oid to'liq tafsilotlarni taqdim etamiz. Hozir esa O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasida bo'layotgan chegarachilarga oid mojaro tafsilotlari. Qirg'iziston 21 avgust kuni hibsga olingan o'zbekistonlik bir chegarachi va 3 bojxona xodimi ustidan jinoiy ish qo'zg'adi. Shuningdek, O'zbekistonda hibsda ushlanib turilgan 2 qirg'iz chegarachisiga nisbatan ham jinoiy ish qo'zg'atilgan. Ayni paytda o'zbek va qirg'iz harbiylari ushbu ikki holat bo'yicha bir-biriga loyqaplashni davom ettirmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbimiz Mehribon.
Qirg'izistonning Botkent viloyati hokimligi mudofa va xavfsizlik bo'limi boshlig'i Toshtemir Eshaliyev ozodlik bilan suhbatda 21 avgust kuni hibsga olingan O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatining bir xodimi va boshxona qo'mitasining 3 nafar zobitiga nisbatan jinoiy ish qo'zg'atilganini tasdiqladi.
Ulug'tu xavfsizlik xizmatining xizmatkari mizamsiz turda bizning bozordan 150 ming so'mlik tovarni olib kirib ketayotgan yerinden qaramalgan.
O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati vakili bizning hududdan 15 ming so'm qirg'iz pul miqdordagi tovarni chegaradan noqonuniy olib o'tayotgan paytda qo'lga olindi. Uning yonidagi O'zbekiston bojxona qo'mitasining 3 xodimi bo'lgan. Ular Qirg'iziston hududida noqonuniy kirgan yetmaganidek, qirg'iz chegarachilariga qarshilik ham ko'rsatganlar.
Deya ta'kidladi Toshtemir Eshaliyev. O'zbekiston rasmiylari esa bir chegarachi va 3 bojxonachi o'z xizmat vazifasini o'tayotgan paytda noqonuniy ravishda qo'lga olinganini aytib kelmoqda. O'zbekiston hukumatiga yaqin Press Uz Info agentligi Qirg'iziston chegarachilari O'zbekiston fuqarolarining biri uchun 2,5 ming AQSh dollari, jami 10 ming dollar tovon puli talab qilayotgani haqida yozadi. Toshtemir Eshaliyev bu iddolarni inkor qilar ekan, Qirg'iziston o'zbek chegarachilarini ushlagani bois o'zbek chegarachilari qasddan 2 qirg'iz chegarachisini qo'lga oldi deya davom etdi.
O'zbekiston tarafdan Vadil menen Pulgon o'rtasida neytralni palasa bor, o'shul yerga kelgilarda o'zlari sunishilgan. Bizning polkovniklar o'shul aytilgan yerga
O'zbekiston tomoni Vadil bilan Pulgon qishloqlari o'rtasidagi neytral hududga qirg'iz chegarachilarini muzokara qilgani telefon orqali aldab chaqirib qo'lga olishdi. Qo'lga olingan qirg'iz chegarachilari polkovnik Ziyadullo Begmatov va podpolkovnik Isatilla Narboyevlar ayni paytda Farg'onadagi tergov izolyatorida saqlanmoqda. Bizning ularni ozod qilish borasida urinishlarimiz hozircha hech qanday natija bermayapti,
deydi qirg'iz rasmiysi. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatining davlat chegarasini muhofaza qilish qo'mitasi Press.uz info saytida e'lon qilgan xabarnomada qirg'iz tomonining muzokara borasidagi iddaolari rad qilinadi. O'zbekiston tomoniga ko'ra, mamlakat mustaqilligining bayram qilinishi munosabati bilan qo'shni davlatlar chegarachilari bilan bunday muzokaralarni o'tkazish 25 avgustdan to'xtatib qo'yilgan. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatiga ko'ra, Qirg'iziston maxsus xizmatlarining kontrrazvedka bo'limi boshlig'i polkovnik Begmatov Ziyodilla Abdusattorovich va Aydarkan chegara punkti boshlig'i podpolkovnik Anarboyev Ismatulla Abibillayevich 31 avgust kuni O'zbekistonning Farg'ona tumaniga qarashli Vodil aholi yashash punktidagi Yaxshi niyat choyxonasiga tushlik qilgani kirgan va alkogol ichimliklarni iste'mol qilib mahalliy fuqarolar bilan mushtlashganidan keyin qo'lga olingan. Ularga nisbatan bir guruh shaxslar tomonidan davlat chegarasining buzilishi, hukumat vakillariga qarshilik ko'rsatish va bezorilik bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atilgan. Vodil qishloq fuqarolar yig'inining ismi sir qolishini istagan xodimasi 31 avgust kuni qirg'iz chegarachilari Vodildagi Yaxshi niyat choyxonasida o'tirgan paytda qo'lga olinganini tasdiqladi.
Ayni chegarada oshxona bor. Ariq bor, ariqda ariq Qirg'iziston, bag'i O'zbekiston. O'sha ariqni bo'yida O'zbekistonda choyxonasiga obet qilgani o'tishgan ekan. Qirg'izistonliklar, ikkita yigit ekan, ofitser ekan. Podpolkovnik ishyaptimi, podpolkovnik ishyaptimi, ana shuni olib ketishdi. Erta doim o'zbeklar, qirg'izlar birga ovqatlanishardi. Obet qilib o'tirishgan joydan olib ketishdi. Bir ketdi. Ular ishtima qilmagan, faqat obetlanib o'tirishgan bo'lgan.
Vodillik yana bir suhbatdoshimiz ham qishloq fuqarolar yig'ini faoli. Bu kishi ham ismi sir qolish sharti bilan ozodlikka qirg'iz chegarachilarining mast holatda vodilliklar bilan mushtlashgani haqidagi gaplardan bexabarligini gapirib berdi.
Ushlab ketishibdi ikkitasini. Bittasi polkovnik, bittasi podpolkovnik deyishdi ammo. Bizning hududimizda o'tirishgan ekan javomda-da o'sha.
Keyin haligi mast bo'lishgan, o'sha vodilliklarni urushgan degan gaplar ham chiqyapti-da.
Yo'q, unaqa gapni eshitmadim men. Unaqa bo'lsa gapirardi mahalla. Aytishlaricha shu o'tib qolgan ekan, o'sha javob ketishibdi. Shu ular endi mana u kuni ushlasini biznikilarda olib ketdi. Ketganimiz nariga ana u nima tomonda u nariga Bo'ston ko'chada aptekan Teva tomonida yo'ldami ushaqda ushlashgan ekan ular olib ketgan ekan bilmay chegaradan o'tib qolgan ekanmi bular endi bular mana shu Yaxshi niyat choyxonasidan ushlab olib ketish.
Vodil fuqarolar yig'ini xodimasi keyingi paytda o'zbek va qirg'iz chegarachilari o'rtasida tez-tez yuzaga kelayotgan kelishmovchiliklardan aholi tashvishlanmoqda deydi.
Bizi nimamiz fikrimiz aholining fikri meni fikrim mana u xalq bilan xalq millat bilan millat tinch lekin hozir harbiylar bilan harbiylar orasi shunaqangi bo'lib turibdi hali o'chashma o'chashga bo'lyaptimi nimaga bo'lyapti biz tushunmaymiz uni boshimiz qatyapti bizni ham ertaga hali notinchlik chiqib qolsa aholi nima bo'larkan deb
nima bunaqa holatlar tez-tez bo'lyaptimi
bo'lyapti ko'p bo'lyapti mana bitta kichkina ariq borda o'sha ariq chegara mana bizni hudud qalin yashaydi o'sha chegarani arig'ida O'zbekistonda aholisi Qirg'iziston yeriga joy qilib yashayotgan o'zbek fuqarolari yashaydi. O'shalarda aqa-baqa o'tishida ham janjal bo'lib qolyapti. Biz o'yladikki, shu bugun ertamdan endi mana o'shda bo'lgan, nimada bo'lgan voqealarga shunaqangi o'zbek qirg'iz munosabati shuna bo'lyaptimikin, deyapmiz-da. Xavotirdamiz, lekin juda zich yashaydi o'sha o'rtalarda aholimiz.
Andijonlik kuzatuvchi Shukur Faiz o'zbek va qirg'iz chegarachilari o'rtasidagi ziddiyatlarni gazak olib ketmasdan bartaraf etish zarur degan fikrda.
Bir-biriga nisbatan tosh otishlar edi faqat fuqarolar o'rtasida hech qachon sodir bo'lmagan lekin harbiy tashkilotlar yoki davlat tashkilotlari o'rtasida kelib chiqishi juda ham yomon oqibatlarga olib keladi mana qanaqa voqealar sodir bo'lishi o'zi anchagina tashvishli chunki ayni paytda hozir mana Qirg'iziston bilan O'zbekiston o'rtasidagi munosabatlar kecha yaqinda bo'lib o'tgan voqealar tufayli ikkita xalq ham zada bo'lib qolganda chegarada olib borilayotgan har bitta siyosatga ular diqqat nazari bilan qarashadi endi mana ikkala davlat organlarining ya'ni chegarachilarning o'zlarini o'rtasida chiqayotgan ziddiyatlar mana shu fuqarolarni o'zini tashvishini yana yuqori bo'lishiga sababchi bo'ladida meni fikrimcha bular mana shu ikki davlat chegara qo'shinlarini rahbariyati o'zaro mana shu yerda o'zi qandaydir yig'ilib bu muammoni o'zlari ichki nimasida hal qilib olishlari shart uni endi davlat ahamiyatiga olib chiqib ikkita davlat ziddiyatlarini keltirib yuborish noxush oqibatlarga olib boradigan hodisa deb hisoblaymanda.
Andijonlik kuzatuvchi Shukur Faiz fikrlari edi.
Ozodlik to'lqinlarida siz Qirg'iziston va O'zbekiston o'rtasida chegarachilar ustidan ochilgan jinoiy ishlar va har ikki davlat chegara xizmatining bir-biriga nisbatan ayblovlari davom etayotgani xususida mintaqadagi va O'zbekistonning ushbu hududdagi tahlilchilari xavotirlar edi. Ozodlik to'lqinlarida dasturimizni Qirg'izistonga oid xabarlar bilan davom ettirmoqchimiz. Jalolobod viloyat prokuraturasi Qirg'iziston jinoiy kodeksining bir necha og'ir moddalar bilan ayblanayotgan o'zbek jurnalisti Ulug'bek Abdusalomovga nisbatan ochilgan jinoiy ishni sudga oshirdi. Qirg'izistondagi ayrim media tashkilotlar jalolobodlik o'zbek jurnalistga qo'yilayotgan bu ayblovlarni o'rinsiz deb hisoblashmoqda. Ayni paytda shunday tashkilotlardan bir nechasi Qirg'iziston prezidenti Ro'za O'tumbayevaga Abdusalomov sud jarayoni adolatli o'tishini shaxsiy nazoratiga olishini so'rab murojaatnoma yubordi.
Qirg'iziston bosh prokuraturasi matbuot kotibi Quvonishbek Sobirov, Ozodlikka Jalolobod viloyati o'zbek milliy madaniy markazi vitse-prezidenti hamda Didor gazetasi bosh muharriri Ulug'bek Abdusalomovga nisbatan qo'zg'atilgan jinoyat ishi tergovi yakunlanganini ma'lum qildi.
Prokuratura Jalolobodskoy oblasti окончена еще одно из уголовных дел, возбужденных по фактам массовых беспорядков, имевших место в мае-июне 2010 года на юге Кыргызстана.
Jalolobod viloyat prokuraturasi 2010-yil may va iyun oylarida Qirg'iziston janubida bo'lib o'tgan jamoatchilikning e'tibori tushgan ommaviy tartibsizliklar yuzasidan qo'zg'atilgan yana bir jinoyat ishini yakunladi. Ya'ni o'zbek diasporasi prezidenti Qodirjon Botirov hamda vitse-prezidenti ayni paytda Didor gazetasi bosh muharriri Ulug'bek Abdusalomovlarga nisbatan qo'zg'atilgan jinoyat ishi yakunlandi, dedi Quvonishbek Sobirov. Uning aytishicha, jurnalist Abdusalomovga Qirg'iziston jinoyat kodeksining 221-moddasi tijorat yoki boshqa tashkilotlar xodimlarining o'z xizmat vakolatlarini suiiste'mol qilishi, 233-modda ommaviy tartibsizliklarni uyushtirish, ishtirok etish va ularga chaqirish, 295-moddaning 1-bandi separatistik faoliyat va 299-moddasi millatlar aro nizo qo'zg'ash bo'yicha ayblovlar qo'yilgan. 1-sentyabr kuni Qirg'izistondagi bir necha media tashkilot vakillari vakolatli shaxslardan Ulug'bek Abdusalomovning sog'lig'i yomonlashgani bois unga nisbatan jazo chorasini o'zgartirishni, Qirg'iziston prezidenti Ro'za O'tumbayevadan jurnalist sud mahkamasini shaxsiy nazoratiga olishini so'rab murojaatnoma yoyiladilar. Murojaatnoma mualliflaridan biri Qirg'iziston media vakili Ahmad Alagushev fikricha, Ulug'bek Abdusalomovning aybdor yoki aybsizligini sud hal qiladi. Biroq unga qo'yilayotgan ayblovlarning ayrimlari huquq tartibot idoralari va tergovchilar tomonidan bo'rttirib yuborilgan.
Qo'rquv organlar o'zgacha uni tergov organlar bo'ladi. Men doimo deb aytmayman, biroq kez-kezda unday asacha, unday ko'proq qancha bo'lsa-da aybdorni qo'yib qo'yishadi.
Eng birinchi aybni uning o'zbek bo'lish qiyinmi degan maqolasi yuzasidan milliy nizo chiqarishga harakat deb qo'yishdi. Keyinchalik yana 3 ayblov qo'yishdi. Bulardan eng og'iri ommaviy tartibsizliklarni uyushtirish degani. Bizning huquq tartibot organlarimiz, tergovchilarimiz doimo bo'lmasa-da ba'zida ayblovlarni bo'rttirib, oshirib yuboradilar. Uning gunohi bormi, yo'qmi, aybi isbotlandimi, yo'qmi, qolgan ishlarni sud hal qilsin deb sudga yuklab qo'yishadi. Menimcha keyin qo'yilgan ayblovlar juda og'ir ayblov. Men bu ayblovlarga qarshiman, deydi Ahmad Alagushev. O'zbek tilida nashr etib kelingan Didor gazetasining bosh muharriri Ulug'bek Abdusalomov 14-iyun kuni Jalolobod viloyatidagi zo'ravonliklarga aloqadorlik ayblovi bilan hibsga olingandi. U qirg'iz millatchilarining o'zbeklarni kamsitib va haqorat qilib yozgan maqolalarga qarshi e'lon qilgan maqolalari hamda Qirg'iziston yangi konstitutsiyasini o'zbek tiliga tarjima qilish jarayonidagi faol ishtiroki bilan iqtidordagi ayrim millatchi to'dalar qahriga uchragani aytiladi. Aytib o'tish kerakki, millatlararo nizo chiqaruvchi maqolalar qirg'iz matbuotida ham ko'plab chop etilgan. Biroq shu kungacha bironta ham qirg'iz jurnalisti bunday maqolasi uchun jinoiy javobgarlikka tortilgan emas. Adolat huquqni himoya qilish tashkiloti rahbari Abdumalik Sharipov shundan kelib chiqqan holda Ulug'bek Abdusalomovning yozgan maqolalari uchun millatlararo nizo keltirib chiqarishda ayblash insofdan emas deb hisoblaydi.
Qo'yga ayblovlar haqiqatga to'g'ri kelmaydi deb hisoblayman. Nega deganda xuddi shundan bundan battar nimani qirg'iz gazetalarini xohlagan sonini ochishingiz mumkin, o'shada o'qishingiz mumkin-da. O'zbeklarga nisbatan va boshqa millatlarga nisbatan aytilayotgan gaplar, jinoiy kodeksi 299-moddasida ko'rsatilgan jinoyatga to'g'ri keladigan moddalardagi maqolalar juda peshma-pesh chiqib turibdi hozirgi kunda ham qirg'iz tilida chiqadigan matbuotda,
deydi Abdumalik Sharipov. Ulug'bek Abdusalomovga nisbatan qo'zg'atilgan jinoiy ish yuzasidan sud mahkamasi shu yilning 3-sentyabr kuni boshlanadi. Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi uchun.
Demak, Jalolobod viloyat prokuraturasi Qirg'izistonda taniqli o'zbek jurnalisti Ulug'bek Abdusalomov ishini sudga oshirib turgan bir paytda 2-sentyabr kuni jalolobodlik yana bir faol inson huquqlari himoyachisi Azimjon Asqarov ustidan sud jarayoni boshlandi. Azimjon Asqarov O'sh va Jalolobod qirg'ini tashkilotchilaridan biri sifatida ayblanmoqda. Ushbu xabar tafsilotlariga dasturimizning keyingi daqiqalarida to'xtalamiz. Uni o'tkazib yubormay, hozir esa Qirg'izistonga oid yana bir muhim xabar. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti politsiyasini Qirg'izistonga kiritish yuzasidan o'rtasidan memorandum imzolash jarayoni noma'lum muddatga surildi. Ma'lumotlarda aytilishicha, Yevropa xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti hamda Qirg'iziston rasmiylari xalqaro politsiya mandati masalasida yagona fikrga kela olmayotgani bois bu memorandumni imzolash jarayoni surilmoqda. Bundan avvalroq YHXT Qirg'iziston hukumati iltimosiga binoan 52 politsiyachi sentyabr oyida mamlakat janubiga jo'natilishi haqida bildirgan edi. Bu boradagi memorandumning esa avgust oyi yakunida imzolanishi kutilayotgan edi. Endi boshqa tafsilotlar bilan Bishkekdan Elmurod.
Qirg'iziston prezidenti matbuot kotibi Avlanbek Jumaboyevning Ozodlik radiosiga aytishicha, xalqaro politsiya kuchlari kiritilishi to'g'risidagi memorandumni imzolash jarayonining ortga surilishi taraflarning ayrim masalalarda murosaga kela olmayotgani bilan bog'liq.
Uchirda bayg'i konsultatsiyalik sulushlar bitelik, eng birinchi ret bu memorandumga Qirg'iziston ushbu o'lkaning qiziq.
Hozirgi kunda bu boradagi konsultativ so'zlashuvlar nihoyasiga yetgani yo'q. Qirg'iziston qachonki o'z manfaatlariga to'g'ri kelsagina memorandumni imzolaydi. Ayni paytda Qirg'iziston YHXT kotibiyati tomonidan taklif qilinayotgan memorandum loyihasiga qarshi chiqmoqda. Xalqaro politsiya guruhining hozirlik muddati bo'yicha ham Qirg'izistonning o'z pozitsiyasi bor. Bundan tashqari memorandumning boshqa moddalari bo'yicha ham fikr kelishmasliklar bor. Shuning uchun ham uni imzolash kechikmoqda, dedi Avlanbek Jumaboyev. Xavfsizlik sohasi bo'yicha mahalliy tahlilchilar esa xalqaro politsiya to'g'risidagi memorandumning imzolanishi siyosiy sabablarga ko'ra kechiktirilyapti, deb hisoblaydilar. Ularning aytishlaricha, respublikaning turli hududlarida YHXT politsiya kiritilishiga qarshi namoyishlar o'tkazilgani buning birinchi sababidir. Ikkinchidan, millatchi ekanini matbuot orqali ochiq bildirganidan so'ng mamlakat janubida nufuzi oshib borayotgan o'sha shahar meri Melis Mirzaahmatov hukumatning xalqaro politsiya to'g'risidagi qarorlarini tan olmasligini e'lon qilgan. Shundan so'ng Qirg'iziston hukumati o'sh merini lavozimidan bo'shatishga harakat qildi, ammo bu urinish muvaffaqiyatsiz yakunlandi. Qirg'iziston xavfsizlik kengashining sobiq raisi Alik O'rozov fikricha, bu voqealar mamlakatdagi siyosiy vaziyatni murakkablashtirib yubordi.
Bu bo'lsa-da, Mirzaahmatovning pozitsiyasi o'zincha katta xamol bo'ladi, tushunibdi, imperiyadagi vaziyat bu.
Memorandumning imzolanishi bilan bog'liq vaziyat o'sh meri Mirzaahmatovning pozitsiyasi bilan ham bog'liq. U mamlakat janubida xon bo'lib olib, mening ruxsatimsiz bu yerga bironta politsiyachi kiritilmaydi, deb e'lon qilayapti. Ikkinchidan, parlament saylovlari yaqinlashyapti. Politsiyachilarning kiritilishi Qirg'iziston uchun qanchalik muhim bo'lmasin, bu ishni siyosiy qarama-qarshilik avjiga chiqadigan saylov pallasida amalga oshirib bo'lmaydi. Menimcha, Qirg'izistonning bunday pozitsiyasini Yevropa xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti ham tushunish bilan qabul qiladi, deydi Alik O'rozov. Ayni paytda YHXTning rasmiy vakili Virginiya Kulludon Ozodlik radiosiga bergan suhbati chog'ida xalqaro politsiya guruhi hozircha Qirg'izistonga jo'natilmasligini tasdiqladi. Virginiya Kulludon:
"You know, I mean the devil being in the details. We are just discussing the details."
Qirg'izistondagi vaziyat qaltisligi tufayli YHXT xalqaro politsiya kuchlarini mamlakatga kiritish borasida rasmiy Bishkek bilan olib borilayotgan muzokaralarni to'xtatmasligini ham aytib o'tdi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti Qirg'iziston hukumati iltimosiga binoan 52 politsiyachini sentyabr oyida mamlakat janubiga jo'natishini bildirgan edi. Bu boradagi memorandumning esa avgust oyi yakunida imzolanishi kutilayotgandi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Demak, Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti politsiyasining Qirg'iziston janubiga kiritilishi yuzasidan memorandumning imzolanish jarayoni noma'lum muddatga kechiktirildi. Ozodlik to'lqinlarida bu voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting.
Aziz tinglovchi, 30-avgustdan e'tiboran qisqa to'lqinlarda efirga beriladigan ozodlik eshittirishlari sifatini oshirish maqsadida dasturlarimiz qisqa to'lqin 11975 chastotasida ham chiqa boshlaydi. 30-avgustdan dasturlarimizni avvalgi to'lqinlarga qo'shimcha ravishda qisqa to'lqin 11975 chastotasida ham tinglashingiz mumkin. Efir vaqti o'sha, ertalabki 7dan 9 gacha, kechki 7dan 10 gacha. Qisqa to'lqin 11975 chastotasi ozodlik ingan yangi mavj.
Hurmatli tinglovchi, Ozodlik radiosi eshitirishlarini yangi to'lqinlarda ham tinglab boring. Bizning ertalabki, kunduzgi va oqshomgi eshitirishlarimizda O'zbekiston, Markaziy Osiyo hamda jahonda sodir bo'layotgan eng muhim voqealarga oid eng so'nggi tafsilotlar taqdim etiladi. Ayni paytda aziz tinglovchi, sizni veb-saytimizdagi eng so'nggi yangiliklar bilan ham qisqacha tanishtirib o'tmoqchiman. Shu kunlarda Ozodlikning www.ozodlik.org veb-saytida mushtariylar orasida qizg'in bahs bo'layotgan ba'zi mavzularga e'tiboringizni qaratmoqchiman. Mushtariylarimiz o'rtasida bahs bo'layotgan mavzulardan biri bu O'zbekistonda Chevrolet Spark avtomobilining sotuvga chiqarilgan xususidagi maqolamiz bo'lmoqda. O'zbekistonda ishlab chiqarilgan, ammo ko'pchilik o'zbekistonliklarning xarid qilish qurbiga yetmagan ushbu avtomobil haqida Ozodlik mushtariylari internetdagi veb-saytimizga ko'plab sharhlar qoldirmoqdalar. Bulardan biri, masalan, o'zini Portugal deb tanishtirgan va qayerdan degan joyga Samarqand deb yozgan bir mushtariyimiz, bizlar ham mashina oldik. Yaqinda 24 million yozib qo'yilibdi avtosalonda, lekin 15 ming dollarga sotib oldik. 24 million berib olib ketaylik desak, yo'q, bu faqat dollarga sotiladi deydi. Mashinaga yozib qo'yibdiki 24 million deb. Bu shunday turibdi-da deb izohlashdi deb yozyapti. Demak, Samarqanddan Portugal deb tanishtirgan mushtariy. O'zini anonim deb tanishtirgan boshqa bir mushtariyimiz esa mashina Koreyada chiqqaniga 2 yil bo'ldi. Bu yerda 4 million, to'g'risi 13 ming dollarga arzimaydi. U mashina Nomonjon, siz boshni og'ritmang. O'zbekistonda biron ish qilib bo'ladimi? Biron narsa qilishni boshlasangiz, 10 tasi boshisi qotirib tursa deb yozdi. Uzr, men buni hozir veb-saytimizdan o'qiyapman. Ko'pchilik mushtariylarimiz veb-saytimizda qoldiradigan sharhlarni turli imlolarda yozish va ayni paytda ba'zi imlo xatolar bilan yozishadi. Ozodlik tahririyati esa veb-saytimizga kelayotgan sharhlarni tahrir qilish haqqiga ega emas. Qanday bo'lsa shundayligicha javob etamiz. Demak, mana shu Spark, Chevrolet Spark rusumda chiqa boshlagan mashina va uning xarid qilish imkoni tegrasida Ozodlik mushtariylari o'rtasida qizg'in bahslar bormoqda. Ayni paytda veb-saytimizdagi o'quvchilarimiz o'rtasida bahs bo'layotgan yana boshqa mavzularni ham aytib o'tmoqchiman. Bu qirg'iz rasmiy o'zbek chegarachilaridan nolimoqda nomli sarlavhadagi maqolamizdir. Bu yerda hozirda 46 ta sharh qo'yilgan. Bu ham mushtariylarimiz o'rtasida qizg'in bahs bo'layotgan maqolalardan biri. Karimovga toj kiydirishni orzu qilgan namanganlik tinglovchi bilan suhbatimiz ham veb-saytimizdagi mushtariylarimiz o'rtasida qizg'in bahslarga sabab bo'lyapti. Kimlardir buni tanqid qilyapti, kimlardir buni yoqlab fikr bildirmoqdalar. Bo'hronlar guruhi Bishkekni ogohlantiradi nomli sarlavhadagi maqolamiz ham demak veb-saytimizdagi o'quvchilarimiz o'rtasida bahslarga sabab bo'lmoqda. Veb-saytimizda eng bahs qo'zg'atgan mavzular edi. Shuningdek, bugun veb-saytimizga qo'yilgan ba'zi mavzularimizni ham eslatib o'tmoqchiman. Bu demak, Freedom House va Amnesty International xalqaro inson huquqlarini himoya qilish tashkilotlari Qo'shma Shtatlarining O'zbekiston hukumatiga mamlakat qamoqxonalaridagi siyosiy mahbuslarni ozod etish borasida bosim o'tkazishga chaqirib yo'llagan bayonoti ham bizning veb-saytimizga o'rnatilgan. Bundan tashqari Prezident Karimovning 31 avgust kuni qilgan bayram, mustaqillik bayrami munosabati bilan nutqida tilga olgan bu yilgi raqam o'rtacha oylik maoshining 500 AQSh dollariga yetkazilishi haqidagi bayonot ortidan hozirlangan 500 dollar kimning maoshi nomli maqola ham veb-saytimizga bugun o'rnatildi. Marhamat qiling. Haqsiz jamiyatda ishchiga kim haq beradi nomli sarlavhali maqola ham bizning internetdagi saytimizga o'rnatilgan. Bu, demak, jahon bo'ylab ishchilar va ular manfaatini himoya qiluvchi mustaqil kasaba uyushmalari huquqlariga nisbatan tahdidlar oshib borayotgani xususida bu xususda xalqaro tashkilotlar e'lon qilgan navbatdagi hisobotlar, tafsilotlar hamda O'zbekistondagi ishsizlik, shuningdek millionlab o'zbeklarning Rossiyada mehnat mardikorligi bilan yurgani haqidagi tafsilotlar bizning internetdagi veb-saytimizga o'rnatilgan. Marhamat qiling aziz tinglovchi, shuningdek Ozodlik tahririyati e'lon qilgan yangi so'rovda ham ishtirok eting. O'zbekiston mustaqilligi sizga nima berdi degan savol ostida so'rov e'lon qilingan. Demak, internetdagi www.ozodlik.org veb-saytidagi eng so'nggi yangiliklardan ba'zilarini sizga havola etdik aziz tinglovchi. Bu Ozodlik radiosi, ushbu to'lqinda tinglayotganingiz eshittirishni ham istalgan vaqtda www.ozodlik.org saytida audio formatda tinglashingiz mumkin. Dasturimizning qolgan yarim soatlik qismidan o'rin olgan ba'zi lavhalarning sarlavhalarini ham eslatib o'tmoqchiman. Demak, O'zbekiston maktablarida bugun yangi o'quv yilini boshlab bergan birinchi qo'ng'iroq bosildi. Birinchi qo'ng'iroq chalindi aziz tinglovchi. Bu haqdagi lavha dastur davomida Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon esa tojikistonlik qiz juvonlarning hijob kiyinishini tanqid qilib, ularni boshqa millatlar libosiga taqlid qilayotganlikda aybladi. Ana shu xabarlar tafsilot dasturimizning keyingi yarim soatlik qismida, shuningdek erkin mikrofon eshitirishini ham tinglashingiz mumkin. Hozir esa e'tiboringizga, demak, O'zbekistonda yangi o'quv yilini boshlab bergan birinchi qo'ng'iroq tadbirlari xususi va umuman O'zbekiston maktablaridagi bugungi vaziyatga oid lavha. Demak, O'zbekiston maktablarida birinchi qo'ng'iroq chalindi. Shahar maktablarining o'quvchilari uchun bu haqiqiy shodlik qo'ng'irog'i bo'lgan bo'lsa, qishloq maktablari o'quvchilari ko'ngliga shodlik bilan birga g'ulg'ula ham soldi. Chunki qishloq maktablari o'quvchilari hali maktab partasiga o'tirib ulgurmasdan erta-indin paxtaga ekan degan yangilikni eshitmoqdalar. Boshqa tafsilotlar bilan Sadriddin.
Mustaqillik bayramidan so'ng O'zbekistonda boshlangan yangi o'quv mavsumini maktablarda jaranglagan birinchi qo'ng'iroq ochib berdi. Buxoro shahridagi 22-chi maktab o'qituvchisi Shuhrat Murodovning ozodlikka aytishicha, birinchi qo'ng'iroq o'quvchilar uchun ham, o'qituvchilar uchun ham chin bayram bo'ldi.
Albatta, har yilgidek 2-sentyabrda maktabga bolajonlarni qabul qilish bayramday bo'lib o'tadi. Bu bayram ham bolalarni ham mustaqillik bayrami bilan, ham o'sha bilimlar kuni bilan tabriklab, qo'shaloq bayram sifatida o'sha nishonlanadi bu bilimlar kuni. Bu bilimlar kunining eng o'sha quvonchli tomoni o'sha bolalarni 1-sinfga qabul qilish jarayoni juda quvonchli o'sha tantanalar asosida olib boriladi. Eng yana bir quvonchli tomoni bu kunda prezident sovg'asi topshiriladi bolalarga. Albatta, o'quvchilarning kayfiyati juda yaxshi,
deydi Buxoro shahridagi 22-chi maktab o'qituvchisi Shuhrat Murodov. Shahar maktablari o'quvchilari uchun birinchi qo'ng'iroq haqiqatan ham zo'r bayram bo'ladi, lekin qishloq maktablarida chalinadigan birinchi qo'ng'iroq nafaqat maktab mavsumining boshlanganligi, balki o'quvchi o'qituvchilar uchun paxta terimi mavsumi boshlanganini ham anglatadi, deydi Sariosiyo tumanidagi maktablardan birida o'qituvchilik qilayotgan Faxriddin Ahmedov.
Ayniqsa shu yilki qo'ng'iroqni, birinchi qo'ng'iroq chalinishi bu o'qituvchilarni paxtaga jalb qilish qo'ng'irog'i hisoblanadi. O'quvchilar uchun ham shu birinchi qo'ng'iroq paxta terimi degani. Endi tasavvur qiling, bir chorak hisoblansa o'quv yilida, o'quv yilini birinchi choragi paxta bilan o'tib ketadi. O'qituvchilar nima qiladi? Paxtaga chiqqan o'quvchilar, yaxshi terimga ishtirok etgan o'quvchilar o'zidan bahosi jurnalga qo'yib beriladi,
deydi sarosiyolik o'qituvchi Faxriddin Ahmedov. Bu yil ham O'zbekistonda paxta terimi asosan maktablar, kollej, litseylar o'quvchilari zimmasida qoladigan ko'rinadi. Qashqadaryo viloyatining Chiroqchi tumanidagi maktablardan birida ishlayotgan o'qituvchining aytishicha, o'qishning birinchi kunidan boshlab maktab direktorlari o'qituvchilarga bolalarni paxtaga tayyorlash haqida ko'rsatma bergan.
Kecha mustaqillik kuni edi, bugun birinchi qo'ng'iroq. Ha, endi bolalarni paxtaga tayyorlaymiz. Ertaga paxta. Ha, endi bu maktab degani bu bolalarni o'qiydigan maskani. Ana endi uni paxtaga olib chiqyapti. Paxtaga olib chiqish kerak. Endi bechoralar yangi kiyim kiyib boradi. Yaxshi kiyim kiyib boradi. Undan keyin bir ip kechgan o'tgandan keyin mana kiyim bilan paxtaga soladi bechoralar,
deydi chiroqchilik o'qituvchi. Sariosiyolik o'qituvchi Faxriddin Ahmedovga ko'ra, maktab o'quvchilari maktabga yaqin daralarda paxta teradi. Tuman hokimiyatidan o'qituvchilarni guruh-guruh qilib uzoq tumanlarga paxta terimiga jo'natish topshirig'i berilgan.
Hozircha faqat bitta yangiligi, o'qituvchilar ro'yxat qilindi, 3-4 boshlab cho'lgada turibdi endi. Har bir maktabdan 15 o'qituvchi o'rtacha
15 kun yotog'i bilan.
15 kun teradi. Ha, yotog' ham qanday bir dala shiponi, bir yaroqsiz joy bor, kirpiganmiz. Eshitishi tayini yo'q, betonni ustiga ko'rpa tashlab yotib, bir ahvolda ichadigan suv yo'q, sho'r suv ichib bo'lmaydi. Yuvinishingiz hatto bir noqulay yerga chalib, juda og'ir. 15 kun naylon chidab terib yurib paxta davlat sensasi tushunasizmi? Ana shunday qilib 15 kun terib, ikkinchi gruppasi yana qolgan, masalan bir maktab 45 o'qituvchisi 3 gruppaga bo'linib olib keladi,
deydi sariosiyolik o'qituvchi Faxriddin Ahmedov. Chiroqchilik o'qituvchi ham paxta terimi paytida maktabda darslarning deyarli to'xtatilishini aytar ekan, o'qituvchilar 1-2 oyga o'z kasbini terimchilik kasbiga o'zgartirishga majbur bo'layotganini ta'kidlaydi.
Domlalar ishlayapti, domlalar boradi. Ana endi maktabda yarim domlalarni mana darsini telekda yo'q qiladi. 10 kun 15 kun shahar o'tkazib kelasan, deydi. Shu yilga tomonga.
Bana varamızda şarkta yaşayınız. Uğudun ıslat, kaçan uğudun öteyken, kaçan uğudun öteyken. Şark firmizle pahta satı var, görküp, yakıp, süt tavşırıp, uğudun ütkazamız. Yeğende ikinci partiye ben övbettiydi. İkinci partiye yem şeydim. On günü yok kutarı, karşını çöylüne. Şarklarda yaram ızgıp ızgıp sağ, tavuk şükünce yürette bir kaysasız gitken şeydimde. Çıçkandı, sikip atkan bayraklarda yatıp yatıp kilerdi. Her şey gayet tahtası.
Deydi chiroqchilik o'qituvchi. Bu yil O'zbekistonda ob-havoning past kelganligi paxta yetilishiga salbiy ta'sir qilgani aytilmoqda. Dehqonlarning so'zlariga ko'ra, bu yil paxta terimi mavsumi o'tgan yilga nisbatan 10-15 kunga kechikyapti. O'qituvchilar bu yilgi paxta terimi mavsumi odatdagidan qattiqroq bo'lishidan, o'quvchilar uchun bu mavsum juda uzoqqa cho'zilib ketishidan tashvish bildirmoqdalar. O'zbekistonning janubiy tumanlarida maktablar o'quvchilari, litsey va kollejlar talabalarining 3-4 sentyabrdan paxta terimiga majburiy tarzda chiqarilishi kutilmoqda.
Bu yoqdan birinchi qo'ng'iroq chalinib ulgurmasdan boshqa tarafdan maktab o'quvchilarini bu yilgi paxta mavsumi xavotirga solib turgani xususida hamkasbimiz Sadriddin hozirlagan lavhani eshitdingiz. Respublikaning turli viloyatlarida maktab o'quvchilari ertindan paxtaga ketishga hozirlik ko'ra boshladilar. O'zbekiston hayotiga oid mavzudagi yana bir lavhamizni eslatib o'tmoqchiman. Toshkentda qamalgan slovak tadbirkorni ozod etish uchun 700 ming AQSh dollari so'ralmoqda. Toshkentdagi Yevropa diplomatlarining bildirishicha 10-12 oktyabr kunlari O'zbekiston prezidenti Islom Karimov rasmiy tashrif bilan Slovakiya poytaxtiga keladi. Mazkur safar arafasida Toshkentda qamoqqa olingan slovak tadbirkori Zdenek Buryanik Bratislavaga tortiq sifatida ozod etilishi mumkin. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati tomonidan shu yil may oyida qo'lga olingan Buryanik katta miqdordagi firibgarlikda ayblanmoqda va Toshkent slovak tadbirkor ozodligi uchun 700 ming AQSh dollari miqdorida narx belgilagan. Ayni damlarda hamkasbimiz ana shu xabar tafsilotlarini o'rganishda davom etmoqda. Dasturimizning keyingi daqiqalarida bu xususdagi lavhani taqdim qilamiz. Uni o'tkazib yubormang. Hozir esa Tojikistondan olingan bir xabar. Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon tojikistonlik qiz juvonlarning hijob kiyishini tanqid qilib, ularni boshqa millatlarni liboslariga taqlid qilayotganlikda aybladi. 1 sentyabr kuni o'quv yili boshlanishi munosabati bilan Dushanbedagi Milliy universitet o'qituvchi va talabalari huzurida so'zlagan davlat rahbari tojikistonliklarni milliy libos kiyishga da'vat qildi. Tojikistonliklar orasida esa davlat rahbarining bu bayonoti shu kunlarda rosa bahs bo'lyapti deya xabar qiladi Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan.
Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon hijob kiygan tojikistonlik qiz va juvonlarni qaldirg'ochlarga qiyos qilar ekan, bunday kiyinish yomon oqibatlar keltirib chiqarishi mumkinligidan ogohlantirdi.
Dar ko'cha va xiyobonlar poytaxt man mebinam, ba'zan javonon imom, ba'zan doktoron, zanhoy tojik.
Poytaxt ko'chalarida ko'pincha yoshlar, xususan tojik qizlarning boshqa mamlakat ayollarining kiyinishlariga taqlid qilayotganini ko'raman. Bu yurtga, madaniyatimizga, urf-odatlarimiz va qadimiy tariximizga shukr qiling. To'q yurasiz. Agar sizlardan qaysi biringiz o'zga mamlakat liboslarini kiyishdan zavqlansangiz, o'sha yoqqa yuboraman deya ta'kidladi Imomali Rahmon. Kecha tojikistonlik ayollar libosi haqida norozi ohangda gapirgan davlat rahbari bundan 4 yil avval tilla tishli ayollarni tanqid qilgan edi. Tojikistondagi ko'pchilik dindor oilalar farzandlari va islom davlatlariga safar qilgan tojikistonlik ayollar Eron, Arabiston va Turkiya ayollari kiyadigan har turdagi hijoblarni kiyishadi. So'nggi bir necha yil ichida hijobli ayollar orasida hatto burqani ixtiyor qilgan ayollar soni ko'paygani kuzatiladi. Garchi bunday kiyinish tojik jamiyati uchun g'ayrioddiy deb qaralsa-da, ayrim dindor oilalar buni olqishlashini aytishadi.
Burqam to'g'ri keladi bizning jamiyatga. Shu oyat karimada kelgan hadis payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadislari ham kelgan buning uchun. Musulmonlar bir-biriga taqlid qilishi yaxshi. Faqatki musulmonlar boshqa g'arbliklarning kiyimlariga taqlid qilmasa bas. Sabab mana buruk kiyadi, misol ko'ylak kiyadi, ha? Mana bular g'arbliklarga taqlid bo'ladi. Lekin musulmon musulmonga taqlid qilishlik bu yaxshi narsa.
Deydi Hisor tumanida yashovchi Murod aka, davlat rahbarining ayollar libosi haqida aytganlariga munosabat bildirar ekan. Jamiyatning yil sayin islomiylashayotganidan xavotirlanayotgan Tojikiston rasmiylari bu yo'nalishda turli chora va tadbirlarni yo'lga qo'yayotganiga qaramay, ko'pchilik musulmonlar o'z qarorlarida qat'iyligini aytishadi.
Farz zamas, qayma meydanam ki zamarun.
Garchi kiyinishimiz tanqid va tahlil qilinsa ham men o'z qarorimda qat'iyman. Bunday kiyinish biz musulmonlar uchun farz. Ayol o'zini nomahramlarga namoyish qilmasligi lozimligi aytilgan. Derekan Gulruxsor ismli 33 yoshlardagi juvon rasmiylar tomonidan so'nggi paytlarda o'z huquqlari tez-tez poymol qilinayotganidan shikoyat qildi. Faqat ko'zlari va kaflari arang ko'rinib turgan bu suhbatdoshimiz har qancha to'siqlari bo'lmasin, kelgusi 3-4 yil ichida islom farzlaridan biri bo'lgan bu amal, ya'ni satra avratni aksariyat tojikistonlik ayollar ado qilishga kirishishiga ishonadi. Biroq Dushanbelik 56 yoshli Mavluda aya bu fikrlarga qo'shilmaydi. Oddiy matohdan yengi uzun qilib tiktirilgan ko'ylagi va lozimi hamda ko'kraklarini berkitgan boshidagi ro'moliga ishora qilar ekan, Mavluda aya tojik ayollarining milliy libosi azaldan shunday bo'lganini aytadi.
Men ham xil,
bizning milliy kiyimimiz shu. Momolarimiz shunday kiyingan. Yengi uzun ko'ylak, ishton va sinamizni yopib turadigan ro'mol. Men qora kiyimlarni yoqtirmayman, chunki u bizning madaniyatimizga begona, deydi Mavluda aya. Shaharning Oygil ko'chasida istiqomat qiluvchi Mag'firat opa Mavluda ayaning fikrlarini quvvatlar ekan, hijoblilarning ko'pchiligi yosh qizlar ekani va ular bir-birlariga taqlid o'laroq kiyinayotganini aytadi.
Qop qora kiyinishadi, ularning juda ham ro'mollari ham qora o'rang olishadi. Faqat ko'ziga o'sha o'ranganlari bilan qalblari ham o'shanga moyil bo'lsa yana boshqacha edi. Prezident ham shuni nazar yetgandir, hali tili boshqa, dili boshqa bo'ladi, o'rangani bilan uchratish mumkin lekin masalan. Endi optim bozor juda ham aynaqa. O'sha dan bir absur arzimas detski kiyimni qoshini oldiga olib so'g'irladi. O'shani men o'zim bilan ko'rganman,
deydi Mag'firat aya. Boshqa bir suhbatdoshimiz 20 yoshlardagi Shahnozaxon 20-chi asr ayoli erkin va zamonaviy kiyinishi shart degan fikrda.
Ishor odamon, hozir nebin odamon, ya'ni baroy badraxtagi ama shu joshasi. Hozir men bir sariyosh kasam, nametman. Ammo joba men pushan bosar libos.
Men umuman hijobni yoqtirmayman. Menimcha zamonaviy ayol zamonaviy kiyinishi lozim, deydi gulli matohdan etagi kalta ko'ylak kiyib olgan Shahnozaxon. Tojik jamiyatida o'ta yevropalashgan kiyimlarni kiyuvchilar ham ko'pchilikni tashkil qiladi. Biroq ularning kiyinishi Imomali Rahmon boshliq hukumatni mutlaqo tashvishga solmaydi. Hijob kiyingani uchun mamlakat oliy o'quv yurtlaridan quvilgan tojikistonlik qizlar talaygina. Ammo faqat milliy libosni ta'qib qilib kelgan ta'lim vazirligi hali yevropacha kiyingan biror talabani oliy yurtdan haydagani qaydga olinmagan. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Ozodlik to'lqinlarida aziz tinglovchi, endi e'tiboringizga erkin mikrofon eshitirishning navbatdagi sonini taqdim qilamiz. Demak, Surxondaryo viloyatining Jarqo'rg'on tumanidan telefon qilgan birinchi guruh nogironi Qilichbek Mahmudov tuman soliq inspeksiyasi faoliyatidan shikoyat qildi. Uning tuman markazida shaxsiy oshxonasi bor ekan. Mahmudovning solig'i to'g'ri kelmagani bois hozir rafiqasi ish yuritayotgan bu oshxona suhbatdoshimizga ko'ra soliqchilarning kunda shunda keltiradigan manziliga aylanib qolgan.
Men oshxonam bor xususiy. Bu soliq xodimlari bir yilda tekshirib biladi, 1 milliondan hal 1 milliard 350 ming jarima sag'an 90 ming sag'an umuman ishlatganini qo'ymaydi. Bahana sabab bilan keladi. Shu buning ishlamaydi, uning ishlamaydi. Nima avxaring qanday, nima kamchiliging bor deb so'ramaydi ular. Gaz masalasi qiyin. Har 2 kunda 35 ming 40 ming so'mlik o'tni sotib olamiz, opa. Bularni bir tartibga oladigan odam yo'qmi? Bular prezidentga qarshi chiqyapti bular. Prezident aytyapti-ku, tegimma tadbirkorga, bo'sh qo'y, yuzini erkin qo'y deb. Hammasi bularning menman deganlar, eng yo'g'ida Lacetti mashin minadi bular.
Bu oshxonaning ishi yurib turibdimi o'zi, o'sha Jarqo'rg'onning markazidami?
Markazida Anxo'rdi bo'yida.
Endi Qilichbek aka, oshxona mana aytyapsiz, shu tuman sharoitida o'tin sotib olamiz, sharoitimiz og'ir deyapsiz. Bunaqa og'ir sharoitda kamchilik bo'lishi tabiiy, balki soliqchilar asosli jarima solayotgandir sizga aka.
Bilmasam endi bular shu oshxonadan boshqa ermagi yo'q. Bo'lmasa xotirim bozorlig'i ham qilib bergan 150 ming 60 mingga.
Soliqchilargami?
Ha. Hech narsa bo'lmaydi. Men telefon ham qildim. Aka o'tiravering, joyi ishda sizni hurmatingiz bor, hech narsa bo'lmaydi, hammasi joyida bo'ladi deb rasvo qildi ishda. Bir yil bo'lmay 2 marta shunday qilyapti. Buni prezident aytyapti, tegimma tadbirkorga, endamma mushatma. Erkin qo'y deyapti, bular navoratiga prezidentga qarshi ish qilyapti hammasi. Xalq aholi hamma prezidentdan xursand.
Rostdan ham bu ishlardan prezident bexabar deb o'ylaysizmi aka?
Qanishdim bexabar. Bexabar aytmayapti-ku borib, bir yilda, 3 yilda bir tekshirib qo'y deyapti. Bir yilda 2-3 marta tekshirdi deb aytmayapti-ku.
Surxondaryo viloyatining Jarqo'rg'on tumanidan telefon qilgan birinchi guruh nogironi Qilichbek Mahmudovning fikrlari edi. Ozodlik to'lqinlarida erkin mikrofon eshitirishi davom etadi. Samarqand viloyatining Urgut tumani Jartepa aholi punktidan telefon qilgan tibbiyot xodimi Nosir Berdiyev 11 oydan buyon pensiyasini ololmayotganidan shikoyat qildi. Uning so'zlariga ko'ra, oylik maoshi o'z vaqtida plastik kartochkaga o'tkazilmoqda, ammo pensiyadan darak yo'q.
Men bir 38 yildan beri tibbiyot sohasida ishlayman. Hozir ham ishlab kelmoqdaman. Medpunktda edim, mana emlashxonasida ishlaymanda. Shu bizlarda muammomiz mana shu 10 oy bo'lyapti, 11-chi oy ketyapti, pensiyani beraylik, nafaqani bermaydi ishlayimizdan. Bilmayman, hech bir murojaat qilsam ham hech nafaqani bermayapti. Bankada pul yo'qdaydi, u deydi, bu deydi, mana shunaqa ahvol.
Oylik ham olasizmi, oylik?
Ha, oylik ham olaman, 97 ming so'm oylik olaman.
Ha, oylikni vaqtida beryaptimi?
Ha, oylikni beryapti, plastikka beryapti, lekin mana shu haligi pensiyani bermayapti-da, 11-chi oy ketyapti, 1 yil bo'lyapti.
A, bu pensiya plastikka o'tmaganmi?
O'tmaganda na plastik beradi, na pul beradi, shunaqa ahvol. Bizlar o'zi 6 kishimiz shu poliklinikadamizda, shu 6 ham bermayapti, 6-imizga ham bermayapti. A mana bu pochta orqali berayotganlar olayapti oyiga. A bizlar ish joyimizdan berib-berdi-da, shuni bermayapti. Mana 1 yil bo'lyapti, bermayapti.
Boshqa ishxonalar ham shu ahvolmi yo faqat sizlarniki shunaqa?
Maktab ham mana shunaqa, maktablar ham 7 oy, 6 oy kechikib berayapti. Uni kim ishlasa shu oylik bermayapti-da. Endi mana shuni bir eslatib qo'ysalaringiz demoqchi edim-da.
Samarqand viloyatining Urgut tumani Jartepa aholi punktidan telefon qilgan Nosir Berdiyev fikrlari edi. Ozodlik to'lqinlarida siz erkin mikrofon eshitirishni tinglayapsiz. Surxondaryo viloyatining Denov tumanidan telefon qilgan yana bir yosh suhbatdoshimiz Abdulla Azimov O'zbekiston televideniyasidagi noqonuniy xatti-harakatlar va senzura haqida bayonot bergan jurnalist Saodat Omonovaga minnatdorchilik bildirishni istadi.
Yoshlar tele radio kanalining muxbiri Saodat Omonovaga rahmat aytmoqchi edimda. Ayol boshi bilan shuni haqiqat uchun kurashgan uchun rahmat deymanda. Yoshlar tele radio kanalida bo'layotgan ishlardan xabardor qildik, keyin senzura borligi bemalol aytyaptida. Keyin mana BBCda aytgan fikrlarni ham eshitdim. Haqiqatdan ham hozirgi paytda O'zbekistonda hozirgi kunda 480 turli nomdagi gazeta, 200-ta jurnal, 55-ta nashriyot, keyin 4-ta axborot agentligi faoliyat yurityapti. Lekin ular ishlar maqtagulik darajada emasda. Prezidentimiz o'z nutqida 31 avgust kuni mustaqil bayram kuni yon atrofimizda bo'layotgan yovuzliklar haqida doim ogoh bo'laylik degandi. Ogoh bo'lish uchun endi matbuot alohida o'rin egallaydi. Masalan, Qirg'izistonda bo'lgan voqealarni deyarli umuman berilmadi-da bizga. Bironta axborot vositalari, radiodan ham, matbuot orqali asosan sizlardan eshitdik. Shuni aytmoqchimanki, yoshlar tele radio kanalida ham, O'zbekiston tele radio kanalida ham maqtagulik darajada shu dasturlar yo'qda. Masalan, tanqidiy, muammolarni olib chiqadigan dasturlar umuman yo'q hozir. Men Saodat Omonovaga rahmat aytmoqchimanda, shuni olib chiqqani uchun. Shunday masalan.
Surxondaryo viloyatining Denov tumanidan telefon qilgan yosh suhbatdoshimiz Abdullaning fikrlari edi. Erkin mikrofon eshitirishi davom etadi. Yana bir suhbatdoshimiz Surxondaryo viloyatining Qumqo'rg'on tumanidagi Shoh bekatda mavjud o'ta og'ir sharoitdan so'zladi. Ismi sir qolishini so'ragan bu suhbatdoshimiz shuningdek tumanda har haftada bir bo'ladigan dehqon bozoridagi ahvoldan ham shikoyat qildi.
Qumqo'rg'on tumanini yangi hokim bo'lgan 2009 yil aprel oyidan boshlab bo'lgan bo'lsa, bu hozir bitta hojatxona qurilgani emas, hatto Shoh bekatda hojatxona yo'q. Shoh bekatda hojatxona yo'q, ayollar uchun, erkaklar uchun hojatxona yo'q bo'lmadi. Bir tadbirkor uchrashib qolib, men arza berdim shu yerdan bitta tualet qurayin xalq uchun degan ekan, sendan boshqa ham nima xalq uchun g'amli deganlar bor, tualet mashin bo'lmasin degan hokim.
Tadbirkorga qurishga ham ruxsat bermagan.
Ha, 2 yil bo'ldi, mana shu hojatxona ham yo'q. Buni hamma biladi, Qumqo'rg'onlik Luboydan agar aloqa bo'lsa so'rab ko'rishingiz mumkin. Qumqo'rg'on tumanida o'zi insonlarga sharoit umuman yaratilmaganda. Bozor kuni bozor bo'ladi-da, bir kunlik bozor. Lekin katta, gektari 3 gektarga yetadi. Lekin bir kunlik, to'proq changib, shu butun shunday bir bozor bo'ladi-da. Bir kunlik dehqonchilik, chorvachilik sotadigan narsa bir kunlik, boshqa kuni bo'lmaydi u. Dehqon bozori.
Rastalar bormi-ki, rasta?
Rastalar qo'lbola bor, mana shu traktorlarni prinsiplaridan qilingan mana shu qo'l bola kim nima xohlasa shuni qilgan ta'sir yo'q. Bu haqda qancha yozuv chizuvlar bo'ldi, lekin hech kim tekshirgan emas deb gapirishdi shu yerdagilar.
Surxondaryo viloyatining Qumqo'rg'on tumanidagi Shohbegat hamda dehqon bozoridagi sharoitdan so'zlagan va ismisir qolishini so'ragan suhbatdoshimizning so'zlari bugungi erkin mikrofon eshitirishiga yakun yasaydi. Muhtaram tinglovchi, agar sizni ham tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvoh bo'layotgan voqea hodisalar borasida ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, marhamat bizga qo'ng'iroq qiling. SMS va qo'ng'iroqlaringizni +420 602 612 713 va +420 773 267 230 raqamlarga yo'llashingiz mumkin. Ozodlik muxbirlari o'sha zahoti yoki biroz keyinroq sizga qaytib qo'ng'iroq qiladilar. Erkin mikrofon sizga muntazir va bir eslatma, ushbu rukun ostida berilayotgan fikr mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Ozodlik to'lqinlarida siz aziz tinglovchi, endi O'zbekistonga oid xabar. Demak, Toshkentda qamalgan slovak tadbirkorni ozod etish uchun 700 ming AQSh dollari so'ralmoqda. Toshkentdagi Yevropa diplomatlaridan birining bildirishicha, 10-12 oktyabr kunlari O'zbekiston prezidenti Islom Karimov rasmiy tashrif bilan Slovakiya poytaxtiga boradi. Shu safar arafasida shu kunlarda nafaqat Toshkent va Bratislava, balki Toshkent va Slovakiya a'zo bo'lgan Yevropa ittifoqi o'rtasida qizg'in so'zlashuvlar bormoqda va bu muzokaralar markazi da may oyida Toshkentda qamoqqa olingan slovak tadbirkori Zdenek Burianik taqdiri turibdi. Burianik Slovakiyadagi Sinekta Holding shirkati boshqaruv kengashi raisi, ayrim slovak jurnalistlar taxminicha esa ushbu shirkatning yashirin egasi hamdir. 8 yildan beri O'zbekistondagi davlat shirkatlari bilan hamkorlik qilib kelayotgan janob Burianik may oyida Toshkentga navbatdagi muzokaralarga borib, u yerdan qaytmagan. Ko'p o'tmay uning oilasi Burianikning katta miqdordagi firibgarlikda ayblanib, O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati tomonidan qamoqqa olingani va xizmat hibsxonasida saqlanayotganidan xabar topgan. Ayni paytda Islom Karimovning Slovakiyaga tashrif arafasida Toshkentda qamoqqa olingan slovak tadbirkor Zdenek Burianik Bratislavaga tortiq sifatida ozod etilishi mumkinligi ham tilga olinmoqda. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati tomonidan shu yil may oyida qo'lga olingan Burianik katta miqdordagi firibgarlikda ayblanmoqda va Toshkent slovak tadbirkori ozodligi uchun 700 ming AQSh dollari miqdorida narx belgilagan. Ushbu voqea tafsilotlarini o'rganib Ozodlik muxbiri murojaat qilganda slovak jurnalisti Martino Kovachova bu summaning 200 mingi shu kunga qadar Milliy xavfsizlik xizmatining hisob raqamiga o'tkazilgani haqida intervyu berdi. Ayni damda hamkasbimiz mana shu xabar ortidan hozirlangan ma'lumotlarni jamlamoqda. Dasturimizning keyingi daqiqalarida ushbu ma'lumotlarga asoslangan lavhamizni tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi.
Suniy yo'ldosh antennalari bor Ozodlik muxlislari uchun xushxabar. Endi Ozodlik dasturlarini Yamal 201 suniy yo'ldoshidan ham tinglashingiz mumkin. Antennangiz Yamal 201 suniy yo'ldoshi signallarini qabul qilsa, bizni 3791 GHz chastotasidan qidiring. Simvol chastotasi 7.9 MS/S. O'zbekistonlik teletomoshabinlar orasida ommabop bo'lgan Yamal 201 yo'ldoshidan ertalab soat 7 da, tushdan keyin soat 1 da va kech soat 9 da uyingizga kirib boramiz. Yamal 201 3791 GHz chastotasi ozodlikni tinglashning yana bir imkoni. Yamal 201 yo'ldoshi 3791 GHz chastotasi, simvol chastotasi 7.9 MS/S bizning yana bir manzilimiz. Ozodlik radiosini Hotbird va Aziyasatda ham tinglash mumkin.
Ozodlikning kunduzgi, ertalabki va oqshomgi dasturlarini tinglab boring aziz tinglovchi. Ayni damlarda ushbu eshitirishning audio formatini bizning internetdagi veb saytimizda tinglashingiz mumkin. Shu www.ozodlik.org. Agar bu veb saytga kirish yo'llari berilgan bo'lsa, derazanet va darvoza.com linklaridan foydalaning va bu linklarni terar ekansiz, www ni yozmaslikni unutmang. Internetdagi veb saytimizda tinglayotganingiz lavhalar matni joylashtirilgan, ushbu lavhalarga foto, suratlar ilova qilingan. Ushbu lavhalar ostida esa sharh bildirish imkoni bor. O'zingizni qiziqtirgan mavzudagi lavhalar ostida sharh qoldirishingiz mumkin. Shuningdek, aziz tinglovchi, Ozodlik tahririyati e'lon qilgan so'rovlarda ham ishtirok etishingiz mumkin. Eng so'nggi so'rovimiz jumladan O'zbekiston mustaqilligi sizga nima berdi degan savol ostida qo'yilgan. Marhamat, u yerda ishtirok etib o'z fikringizni bildirishingiz mumkin. Aziz tinglovchi, marhamat qiling, internetdagi veb-saytimizga www.ozodlik.org, u yerdagi mavzular bilan tanishing, fotogalereyalarni tomosha qiling, o'z fikr mulohazalaringizni qoldiring. Ozodlik to'lqinlarida tonggi dasturni tinglayapsiz. Xayrli kun.